Goeiedag, liewe luisteraar. Ons neem vandag ons verhaal in die reis wat ons deur die boek Openbaring het verder. Want ons gaan by die 9de versie begin. Baie interessant, die opskrif daarvan is die Nuwe Jerusalem. Nou jy sal onthou, ek het nou in die volgende twee programme redelik baie gepraat oor die Nuwe Jerusalem en wat dit beteken en die Nuwe Aarde. So ek gaan nie vandag met jou daaroor gesels nie. Maar voordat ons verder gaan, wil ek tog so 'n bietjie met jou gesels oor die werklike Jerusalem. Want jy sien, dit is die beeld wat in die lesers van die Johannesbrief was. Dit was mense wat baie swaar gekry het onder die verdrukking van die Romeine, want dit was in die groot wêreldmoondheid Rome se domein, se gebied met ander woorde, waar hulle gewoon het. So as hulle nou herinner word aan die Nuwe Jerusalem, dan is dit 'n droom wat Johannes ook aan hulle voorhou en hy beskryf dit in aardse terme. Anders gaan hulle dit glad nie verstaan nie. Die bruid of die vrou van die lam word met ander woorde in Openbaring 21 voorgestel as die heilige stad Jerusalem wat van God afkom aarde toe. Luister na vers 9. Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe plaae was, gekom en met my gepraat. Kom het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. So jy sien, hierdie Jerusalem waaraan die mense gedink het, het natuurlik 'n lang geskiedenis gehad. En nou wil die engel vir hulle 'n nuwe Jerusalem of 'n ander Jerusalem wys. Maar kom ons praat eers met mekaar oor die een wat aan hulle kop gelewe het. Johannes sien naamlik die sedelose Babylon in die woestyn, maar die hemelse Jerusalem vanaf 'n hoë berg, né? So blyk dit uit vers 9 en 10 hier in Openbaring 21. Maar as ons nou na die Ou Testamentiese gelowiges kyk, dan moet ons onthou net so het Esegiel ook 'n visioen gehad van die herstelde tempel en van die land toe hy op 'n hoë berg gestaan het. Gaan kyk gerus in Esegiel by die 40ste hoofstuk, die eerste 2 verse. Die begrip dus van 'n hemelse Jerusalem wat van God afkom het eintlik 'n baie lang pad in die denke van die Jodendom van destyd gekom hoor. In die buitebybelse 4 Esra hoofstuk 13, is nou nie bybelse boekie Esra nie, dis die apokriewe boek, 4 Esra hoofstuk 13 by vers 35, word gesê dat die hemelse Jerusalem op die berg Sion sal staan. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, Jerusalem, sowel as die tempel, was vir die godsdienstige Jood natuurlik 'n baie, baie belangrike saak. Die heiligheid van die tempel en sy godsdienstige betekenis het juis Jerusalem as sodanig ook heilig gemaak. Dit was 'n algemene opvatting destyds dat aardse tempels en stede eintlik maar net afbeeldings was van wat reeds in die hemel bestaan het. Die tempel was dus in 'n groot mate simbolies van die teenwoordigheid van die lewende God onder oud Israel. Want die simbool van sy teenwoordigheid was natuurlik die ark van die verbond. En dit het in die tempel gestaan. So die tempel vir die ou wat aankom na Jerusalem toe was die simbool van God se teenwoordigheid in hierdie stad. Interessant. Die algemene Griekse opvatting was destyds dat die oprigting van tempels op aarde onnodig was omdat die heelal self die tempel van die godheid is. So die heidene gedink in elk geval. Net so was die planne van die tabernakel wat die ouens in die woestyn begin gebruik het en wat later, nadat hulle in die beloofde land ingekom het, by Silo opgeslaan is. Net so was die planne van die tabernakel, wat eintlik ook maar 'n uitbeelding was van die latere tempel in Jerusalem, in die hemel gemaak. Gaan kyk byvoorbeeld, volgens Esegiel 40 tot 48, is 'n eindtydse tempel verwag, waardeur God in die hemel gebou is. Die term tempel is dan ook gebruik om die hele Christelike gemeente mee aan te dui. Gaan kyk maar in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 16 of in 2 Korinte 6 vers 16, dan sien jy dit sien. Maar nou moet ons onthou, ons vroeër geslagte het miskien op 'n bietjie van 'n kerkgebou gepraat as die huis van die Here of as die tempel, wat eintlik nie heeltemal korrek is nie, want die Christelike geloof is vry van die wettisisme van die Judaïsme. En daarom moet ons die kerk nie sien as die plek waar God woon nie. Dis wel 'n gerieflike bymekaar kom plek in meeste gevalle, maar God is alomteenwoordig. Salomo het dit al gesê in sy gebed, né, by die inwyding van die tempel, toe die tempel voltooi is. Wanneer Openbaring dus praat van die nuwe Jerusalem as mense, verstaan ons die agtergrond daarvan. Want wat ek jou nou net vertel, dit was wat in die ouens wat sy boek gelees het, sy gedagtes aangegaan het. En as Openbaring dus beklemtoon dat die nuwe Jerusalem van God afkom soos hier, dan is dit die gevolg van die eeuwe se verwagting onder die Jode. In die nuwe bedeling sal daar egter geen afsonderlike tempel meer wees nie, omdat die hele nuwe Jerusalem tempel van God sal wees, omdat hy daar teenwoordig is. Hy sal met ander woorde die hele nuwe Jerusalem vul met sy teenwoordigheid en met sy heiligheid. En daarom moet ons onthou, ons praat 'n bietjie in 'n vakuum, as ons nie weet hoe het die gedagte van ou Jerusalem en die ou tempel daar gefunksioneer in hierdie mense se gedagtes nie. Daarom wou ek net so ietsie daaroor sê, liewe luisteraar. So, die res moet ons nou onthou van die gedeelte waarmee ons besig is hier van Openbaring 21:9 tot by 22:5. Word dus gewy aan die laaste visioen in die boek. Dit is 'n aangrypende beskrywing van die bruid, die vrou van die lam, wat voorgestel word as die nuwe stad van God. En hierdie visioen is natuurlik simbolies, net soos die ander beskrywings ook in die boek Openbaring. En dit dui daarop dat ons nuwe tuiste by God so wonderlik sal wees, dat dit nie met woorde beskryf kan word nie. Ons sal beslis nie teleurgesteld wees nie, liewe luisteraar. The best is yet to be, as ek dit so mag sê. As ons dink hier, ons dit gaan met ons goed. En ek moet eerlik sê, partykeer as 'n ou na mense se huise kyk, party huise in elk geval, dan dink jy die ouens bou asof hulle vir altyd hier gaan bly. Maar dit is nie so nie, hoor. En dit is maar 'n effense vaal afskaduwing van wat vir ons wag. Alhoewel ons nie die presiese detail daarvan verstaan nie. Die nuwe Jerusalem staan dus teenoor die Babylon, waarvan ons gelees het in hoofstuk 17 en 18. Al twee is stede, want onthou, Babylon was ook 'n stad, en dit was 'n voorstelling van die goddeloosheid. Die nuwe Jerusalem word ook voorgestel as 'n stad, as die plek van God se teenwoordigheid, iets heeltemal presies diagonaal 180 grade teenoor Babylon van Openbaring 17 en 18. Al twee is stede, ja, tegelijk, interessant ook nogal, is albei vrouens. Babylon is die afvallige stad en die sedelose vrou. Die nuwe Jerusalem is die heilige stad en die bruid, die vrou van die lam. Ons het dus eindelijk ook hier 'n voorstelling van hoe jy en ek elke dag behoort te lyk, ne? Die sedelose vrou wou mense afvallig maak en verlei van die getroue vrou af. Die wêreld wil die mense van die kerk af wegvoer. Babylon kom tot 'n val. Die nuwe Jerusalem gaan vir ewig bestaan, want dit is waar God is. En dit is wat die bruidskerk van die Here, die gelowiges in Christus, saam met die bruidegom gaan wees. So daar lê verskillende dinge hier in vers 9, en dit loop eintlik deur in Openbaring 21 tot by vers 11, 9 tot 11. So ek gaan weer vers 9 lees, en dan gaan ek dit sommer deur lees tot by 11, en dan praat ons daaroor. Toe het een van die sewe engele, wat die sewe bakke het, waarin die sewe laaste plaag was, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe die gees weggevoer, en die engel het my na 'n groot hoë berg toegeneem, en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad het die heerlikheid van God. Sy glans is soos die van die kosbaarste edelsteen, soos 'n kristalhelder opaal. Prachtig, ne? So ons kan dit nie eens regtig verstaan nie, ons gaan nog kyk na sy beskrywing, maar op hierdie stadium, miskien het 'n enkele opmerking, want ons sien nou, die voortreffelikheid van die ewige saamwees met God en met die lam, word dus uitgedruk in terme van die verruklike skoonheid van die nuwe Jerusalem. Die stad se mure en sy poorte en sy fondamente is asemrowend mooi. Ons gaan nog daaroor gesels. Die vorm van die stad, interessant, is 'n kubus. Met ander woorde, net soos die allerheiligste in die tabernakel of tempel, om God se teenwoordigheid uit te beeld. Goud en edelstene en perels laat die strate en die fondamente en die poorte skitter van God se heerlikheid, want God is self daar teenwoordig. Ons het dus hier in vers 9 tot 11 die een van die sewe engele wat die sewe bakke, waarvan ons eintlik in Hoofstuk 17 baie gelees het, wat die oordeelsbakke gehad het. En een van daardie engele praat nou met Johannes en hy wys aan hom hierdie portret of hierdie gesig waaroor ons nou besig is om te praat, liewe luisteraar. Johannes word naamlik deur die Gees meegevoer. Dit het ook gebeur in Hoofstuk 17 vers 3. Maar nou kom hy op 'n groot en 'n hoë berg te staan. Babylon is groot, soos ons ook in Hoofstuk 17 vers 5 gehoor, maar is in die woestyn, die plek van die Satan. Die nuwe Jerusalem is op die berg, by God, soos ons ook lees in Esegiel 40 vers 2. Die stad het dus sy oorsprong by God. En kom, soos ons gelees het nou net, die stad van God, die nuwe Jerusalem, kom uit die hemel van God af onder toe, na die aarde toe. God self is daarin teenwoordig. Sy heerlikheid vul die stad, sê ons teksgedeelte. Die glans wat die stad uitstraal, is ook die van die kosbaarste edelsteen, die kristalhelder opaal, het ons gelees in vers 11. Nou hierdie steen, tussen hakies moet ons onthou, luisteraar, is ten nouste met God verbind. Gaan kyk maar weer hoe is ek 4 vers 3. En die muur van die stad is daarmee gebou. Ek het dit nog nie gelees nie, maar ons gaan dit nog lees in vers 18. En die eerste fondament is daarmee versier, gaan ons sien in vers 9. Dit is die, dat die hele stad die wit heiligheid kan uitstraal. Die stad self is van suiwer goud, volgens vers 18, en die strate is ook daarvan gemaak, vers 21. Dit is skoon en dit blink soos 'n spieël. Met ander woorde, hierdie stad, hierdie plek van God se teenwoordigheid, is iets eintlik onbeskryfliks. Met ons menslike verstand kan ons dit nie verstaan nie, en met ons sintuie kan ons dit ook nie inneem nie, want dit is te groot, dit is te ryk, dit is te wonderlik. En nou gaan ons 'n bietjie verder. Hier by vers 12 tot 14 gaan ek lees in Openbaring 21. Die stad het 'n hoë muur met 12 poorte. By die poorte is daar 12 engele, en op die poorte is daar name geskrywe, die van die 12 stamme van die volk Israel. Aan die ooste kant is daar 3 poorte, aan die noorde kant 3, aan die suide kant 3, en aan die weste kant 3 poorte. Ja, die stad se mure het 12 fondamente, en daarop is daar ook 12 name, die van die 12 apostels van die Lam. Wonderlik, onbeskryflik mooi, mens kan jou dit in jou beste voorstellingswêreld nie regtig 'n prentjie daarvan teken nie. Maar kom ek vertel maar so ietsie daarvan, liewe luisteraar, net soos Moses by die Sinaiberg, daar in Exodus 19, en ou Esegiel, onthou jy in Esegiel 40, word Johannes die apostel nou hier in die gees meegevoer na 'n hoë berg van waar hy 'n baie goeie uitsig kan hê. Die nuwe Jerusalem is naamlik 'n beskrywing van die woonplek wat God vir sy kinders bestem het. Fantasties, hè? Die 12 stamme van Israel, so lees ons in vers 12, verteenwoordig waarskynlik al die gelowiges van die Ou Testament. Die 12 apostels, van wie ons gelees het in vers 14, hierby was ek 21, is weer simbolies van die kerk. Dit is dus baie duidelik dat die getroue gelowiges, Ou en Nuwe Testamentse gelowiges, saam op die nuwe aarde sal woon. En die voorstelling is dus dat die stad bestaan te midde van mense wat daar buite is, en ons moenie nalaat om dit op te merk nie. Die gelowiges is aan die einde van die pad in die heerlikheid van God, saam met hom. Maar die ongelowiges is uiteindelik weg uit God se teenwoordigheid. Buitekant, om dieselfde beeld te gebruik, buitekant die stad. In die poel van vuur het ons gelees in vers 8 van dieselfde hoofstuk. Hulle is die poel wat met vuur en swaal brand. So daar is uiteindelik dus eintlik maar net twee eindbestemmings. Die een by God in sy teenwoordigheid en die ander bestemming weg van God af. Die stad, let op, hier in vers 12 tot 14, het 'n groot hoë muur wat skeiding maak tussen die wat binne is en die wat buite is. En die stad het 12 poorte, aan elk kant het hy 3 poorte. Van ooral oor kan mense in die stad inkom, maar net die wat aan die Lam behoort, word daarin toegelaat. Nie enige een kan sommer net daar instap nie. Want onthou, Christus het self van homself gesê, ek is die deur. Niemand kom in die kraal in, as dit nie deur my is nie. In Johannes 14 sê hy, ek is die weg, en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie, behalwe deur my. En let op, net soos in Genesis 3 vers 24, daar voor die paradys engele was, wat die toegang bewaar het, net so staan daar hier engele by die poorte om die toegang te beheer. Maar let nou mooi op. Op die poorte is die name geskrywe van die 12 stamme van die seuns van Israel. Met ander woorde, alleen die wat aan die ware Israel behoort, kan deur daardie poorte ingaan. Die muur het dan ook 12 fondamente, en daarop is die name van die 12 apostels geskrywe. Mens kry dieselfde gedagte in Efesiërs by die tweede hoofstuk by vers 20. Kom ons lees nou vers 15 tot 17. Die engel wat met my gepraat het, het 'n goue meetstok gehad om daarmee die stad self, sy poorte en sy muur te meet. Die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is. Hy het die stad toe met die meetstok gemeet. Die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, 12.000 kilometer. Hy het ook die muur om die stad gemeet. Dit is 144 meter hoog. Die engel het die mate van die mense gebruik. Interessant, hè, liewe luisteraar, die stad se afmetings moet dan ook simbolies verstaan word. Dit gaan nie regtig oor 'n meter of 'n kilometer of 'n geografiese plek nie. Dit is naamlik 'n plek waar al God se kinders sal kan woon. Nou is dit vir my baie opvallend dat die afmetings in veelvoude van 12 aangedui word. Het jy dit opgelet? Hoekom? 12 is die getal wat met God se kinders geassosieer word. Daar was 12 stamme in Israel, en daar was ook 12 apostels. Die stad is 12.000 kilometer hoog, die muur is 144 meter hoog, dit is met ander woord 12 maal 12 meter hoog. Dit het 12 fondamente en 12 poorte. Interessant, hè? Die nuwe Jerusalem is dus 'n volmaakte kubus, na alle kante toe, en dit herinner ook baie sterk aan die allerheiligste in die tempel. Gaan kyk maar in 1 Koning 6 vers 20. Nou hierdie afmetings is natuurlik vir ons 'n aanduiding dat die nuwe saamwees met God volmaak sal wees. God is hier ons allerhoogste en ons sal vir ewig by hom woon. Baie interessante vers 15 tot 17 dat die engel die stad gemeet het, dink ek. En ook in die mate van die stad neem die getal 12 baie duidelik 'n geweldig belangrike plek in. Die stad is 'n kubus. Ek het dit reeds nou net vir jou gesê. Daarmee word die volmaaktheid na alle kante toe, hoogte, afstand, diepte, hoe jy dit ook al beskou, dis 'n kubus wat volmaak is. Die presiese lengte of breedte of hoogte is natuurlik nie van eerste belang nie. Dit het 'n simboliese betekenis en in daardie sin wil dit net vir ons volmaaktheid aandui. Wat wel belangrik is, is dat daar plek is vir almal van die hele wêreld wat aan God behoort. En daarom die presiese getal is deur die Here bepaal. Die muur wat rondom die stad is, is 144 meter hoog. Letterlik is hier van L sprake in die Griekse taal natuurlik, maar ons gebruik die meters as 'n maatstok en daarom word dit nou maar so vertaal. Maar eintlik gaan dit om die simboliek. En dit bring my by vers 18 tot 21. Die muur is met opaal gebou en die stad is van suiwer goud, wat soos 'n skoon spier lyk. Die fondamente van die stadsmuur is met allerlei edelstene versier. Die eerste fondament met opaal, die tweede met safier, die derde met agaat, die vierde met smarag, die vyfde met sardonyx, die sesde met karniool, die sewende met kristoliet, die agste met beryl, die negende met topaas, die tiende met kristopraas, die elfde met hyacint en die twaalfde met ametis. Die 21ste versie sê die twaalfde poort is 12 perels. Elkeen van die poorte is uit een perel gemaak. Die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël. Jo, ek dink, liewe luisteraar, baie van die vrouens wat nou luister, sal daarom dink, ek wens ek net een, van daardie perels gehad, want is so groot soos 'n poort. Nou ja, ek dink nie ons moet op die detail ingaan, die liewe luisteraar, die punt wat ons moet raak sien, dink ek dat die feit dat daar soveel edelsteen in die muur ingebou is, dui maar net daarop dat die nuwe Jerusalem 'n skoon en 'n duursame plek sal wees. Dit sal vir ewig bly staan. Onthou jy nog uit Exodus 28, die borsplaat van die hoë priester het ook 12 edelstene gehad, as simbool natuurlik van die 12 stamme van Israel. En die bedoeling was om die volmaakte samesyn met God op 'n beeldryke manier voor te stel. Daarom die beskrywing van die stad met sy kosbare edelgesteentes wat ek nou net gelees het. En daarom wil ek dit nou nie weer lees nie, want ons het mos nou daarna gekyk. Ek dink wat ons moet raak sien, is die voortreffelikheid daarvan, liewe luisteraar, dat die stad is waar God is. En daarom wil ek afsluit met die gedagte van die goud, wat so dikwels voorkom. Want ons moet onthou, luisteraar, goud was 'n baie kosbare metaal, wat omtrent net in die kerk, met ander woorde godsdienstige implemente, en in die troonsale van die konings van destyds, soos in hulle krone of geskenke vir konings, gekry is in die ou tyd. Die beskrywing van die nuwe Jerusalem as 'n stad van goud was dus feitelik vir hierdie mense ondenkbaar, soos dit vir jou en my ondenkbaar is. Want hoe kan jy nou 'n stad voorstel omtrent van goud? Byvoorbeeld, wat hulle geken het is artikels in die tabernakel en die tempel is van goud gemaak. Deel van Nebukadneser se standbeeld waarvan hy gedroom het, was van goud in Daniël 2. Nebukadneser het 'n goue standbeeld gemaak in Daniël 3. Aaron het 'n goue kalf gemaak letterlik vir oud Israel in Eksodus 32. Die Filistyne het natuurlik ook goue muise gemaak. Gaan kyk by 1 Samuel 6. Jerobeam het 2 goue kalvers gemaak, die goddelose koning 2 Konings 10. Akan het 'n staaf van goud van meer as 'n halwe kilogram gesteel in Joshua 7 by vers 21. Die wyse manne in die Nuwe Testament het geskenke van goud gebring in Matteus 2. Die 24 ouderlinge van Openbaring het goue krones gedra, maar onthou, dan is dit simboliese taal. Openbaring 1 vers 13 en 14 vers 14 vertel vir ons die klere van die seun van die mens was van goud. In Openbaring 21, waarmee ons nou besig is, die strate van die nuwe Jerusalem sal wees so suiwer goud. Ek het nou 'n bietjie aandag gegee aan die goud hier, om vir jou te sê, dit was gebruik deur konings, deur ryk mense, om edelheid, om rykdom, om al hierdie dinge uit te beeld. En daarom word die nuwe Jerusalem ook so uitgebeeld, om alles wat God kan wees, te simboliseer. Ons gaan volgende keer nog so klein stukkie oor die tempel gesels, en dan gaan ons verder aan. Tot dan, tot ziens!